cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu idolopoklonstvo, grijeh na smrt, koje je održao u nedjelju 5. avgusta u Podmajinskoj svetinji.
Razgovarajući nedavno, dva prijatelja, dva brata, dva hrišćanina, dva sveštenoslužitelja, dva kauđera, nekom linijom koja se graniči sa praznoslovljem ili mnogoslovljem, u slučaju nisu se bavili onim na što su se zavjetovali i što je najbolje i za njihovu dušu, a i za duše njihovih bližnjih. Dakle, nisu izgovarali Isusovu molitvu, nisu prizivali ime istinitog Boga i nisu bili u onoj pokajničkoj atmosferi koja je najbolja, kažu sveti oci, za svakog čovjeka i za ovo vrijeme. Najbolja sinteza pokajanja i nade u milost Božiju, a sve to se sadrži u Isusovoj molitvi. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnika. Dakle, nisu izgovarali Isusovu molitvu, nego su govorili o nekim drugim temama, aktualnim događajima. Ali ipak, iz tog razgovora isplivalo je neko, čini nam se, zanimljivo rasuđivanje jednog od njih, koji je primijetio da možda ne bi bilo loše za nas hrišćane da nas pokore neznabožni narodi, da oduzmu sve od nas, sve ono što nam, evo, izgleda smeta, iako se mi negdje grčevito borimo da to sačuvamo, misleći da nam od toga vječnost zavisi i misleći i obmanjujući se da ćemo to moći u vječnost da ponesemo i prenesemo. I onda, boreći se i na tom i na mnogim drugim frontovima, vrlo često zaboravimo ono glavno, da zaštitimo, i najčešće bivamo opljačkani, poraženi i zarobljeni. Opljačkane duše, opljačkanog uma, razorenog srca, a sve braneći neke pozicije, štiteći neku imovinu. I onda jedan od njih reče da možda ne bi bilo loše da nas pokore neznabožni narodi, da nas pokore neznabošci, ljudi koji se ne klanjaju Bogu, koji ne pripadaju crkvi, oštro ne pripadaju, bez ikakve dileme. Dakle, da imamo jedan snažan kontrast. Ljudi koji ne poštuju ništa što su poštovali naši sveti preci, koji ne poštuju našu vjeru. I da u takvoj atmosferi porobljenih osjetimo i vidimo ono glavno, u toj situaciji već rasterećeni od jurnjeve za onim suvišnim, jer to su nam oteli, to su nam oduzeli, to više nama ne pripada. Na to više nemamo pravo. Ostalo nam je samo srce, ostala nam je slobodna volja, ostao nam je um, ostala nam je vjera. Ostale nam je pravoslavna vjera, ostale su nam samo, navodnicima, samo nebesa otvorena. I zaista, kao i u ranoj crkvi, kad su hrišćani živjeli u vremenima paganskim, neznabožnim u vremenima idolopoklonstva, jasno su se prepoznavali u velikim gradovima. I u Rimu, velikom, moćnom gradu, bilo ih je mnogo i prepoznavali su se po duhu. Upravo u toj atmosferi, bogobornoj atmosferi idolopoklonstva, vjera Hristova i oni nosioci te vjere, dakle hrišćani, pravi hrišćani, nažalost, bojimo se da mi danas nemamo pravu sliku o tome šta je to pravi hrišćanin, kako izgleda, kako hoda, kako misli, kako živi, kako jede, kako se ponaša, ako uspijemo nešto iz žitija svetih da uhvatimo, inače da se sreću sve manje i ako ih ima, sve se dublje skrivaju, sklanjujući se od hladnog i smradnog zadaha ovoga svijeta. Smradnog, jer je gord i izlazi iz gorde satanske utrobe, noseći sobom njegov smrad, troveži i muke. I vođeni tim razgovorom i malo se zadržavši pažnjom na tom nekom blagom zaključku, da se primijetiti da i ovo vrijeme nudi tu mogućnost da hrišćani i danas, kao i u drevna, ona prva vremena, žive u vrlo sličnim uslovima. Vrlo sličnim upravo po tom izrazito prisutnom duhu idolopoklonstva. Zanimljivo da vrlo rijetko, možemo slobodno reći, kad kažemo rijetko, mislimo i na nas koji živimo u crkvi, ovo vrijeme i duh ovoga vremena nazivamo svojim imenom. Pravimo neke analize, pravimo istu grešku kao što i svijet pravi, pa pokušavamo tako neku situaciju da promijenimo, nešto navodno da krene na bolje, ne videći dublju pozadinu i usmjerenje ovoga svijeta. Ako pogledamo okom crkve, ako pogledamo u svjetlosti svetog evanđelja i svetih i svjetlih zapovijesti Hristovih, ako pogledamo u svjetlosti učenja naše crkve, u svjetlosti svetih božanstvene liturgije i svetih tajni, dakle u svjetlosti duha Božijeg, primijetit ćemo da je ovo vrijeme lako definisati i lako prepoznati duh koji njime vlada i raspoloženje koje je tim duhom pokrenuto kao izrazito idolopokloničko. Danas se ljudi masovno klanjaju idolima. Ono što mi nazivamo interesovanjima, raznim nekim strujama, pokretima, sve je to, braće i sestre, ako nije u crkvi, ako nije ka njoj, ako nije sa njom, u njoj i kroz nju, sve je to jednom riječju idolopoklonstvo. Bez izuzetka. Idući nedavno ka Svetoj gori Atonskoj, koja je sama do dolaska majke ovaproćenog Boga, Presvete Bogorodice, koja je Svetu goru posjetila svojim prečistim i preblagoslovenim nogama, osveštala, dakle i sama bila izrazito idolopoklonička na Svetoj gori Atonskoj prije nego što će postati sveta, služila se demonima i demonima klanjala i demonima žrtve prinosila, dakle idući ka njoj i zaustavivši se u jednom gradu i na benzinskoj pumpi, predahnuvši i konje napojivši gorivom, tražeći čašu vode, čekajući da sestra šankerica da, pogledamo sa lijeve strane veliki televizijski ekran i na njemu jednu sigurno užasnu scenu, mada je mi nismo po svojoj otupjelosti tako doživjeli, ali je sigurno užasna za one koji vid imaju i duhovno posmatraju. užasnu se. Naime, to je bio snimak jednog koncerta na kome je veliko mnoštvo sabranih i vrlo mladih ljudi, vrlo očigledno srcem, voljom i tijelom, to se vidjelo vrlo jasno, klanjalo se idolu. Dakle, jedan prenos idolopokloničkog obreda, klasičnog idolopokloničkog obreda. S tim što se to danas naziva drugačijim imenima, drugačije se o tome govori, drugačije se to predstavlja u vremenu koje je izuzetno pogodno za obmanu, u vremenu gdje se zdrava nauka teško ili nikako prihvata, u vremenu gdje sve manje ima mjesta za istinu, to je za istinitog Boga, tako da je idoloslužene vrlo lako sprovesti i vrlo lako podići na nivo kulture i zabave. Tako i taj samo na izgled običan koncert i jedan od mnogih koji se svakodnevno odigravaju na ovoj zemlji Božijoj, uključujući tu i sva druga vrsta masovnih okupljanja. Jer sva masovna okupljanja, braći i sestre, sva, bez izuzetka, i izvan Svete crkve, u kojoj, nažalost, okupljanja nisu masovna, posmatrajući one koji se okupljaju u vremenu i prostoru i koji su prizvani, ali još uvijek ne izabrani, ne uključujući tu one koji su se odazvali, a njih ima mnogo, mislimo na bezbrojno mnoštvo angela i bezbrojno mnoštvo svetitelja, nego na nas koji se evo danas skupljamo oko hramova, a to nije masovno okupljanje, vidite i sami, to je vrlo, vrlo mali broj ljudi. Dakle, sva ta masovna okupljanja, te hiljade i hiljade gledalaca, hiljade i hiljade navijača, ima ih po 30, po 15 i više od 30.000, ti veliki mitinzi, ta velika okupljanja, sve je to idolopoklonstvo. Sve je to klasično klanjanje idolima. I vidjeli smo na tom video snimku izraz lica nekoliko zumiranih i zaista je strašno bilo gledati tu posvećenost, tu predanost, taj pogled kroz koji se čitavo biće izlivalo na idola. Takav pogled se ne može sresti u tim običnim komunikacijama. Sve manje ćemo ga sresti i kod monaha koji čitaju svoje molitve. Vrlo rijetko kod onih koji učestvuju na svetim bogosluženjima, zijevajući, padajući glavom na časoslove, na mineje, prevrćujući se sa stasidija, padajući bukvalno na pod od rasijanosti, bježeći iz crkve, ne podnoseći duže boravljenje tamo gdje je istiniti Bog prisutan i gdje mu se klanjati možeš i gdje mu srce možeš predavati i gdje ga srce možeš primati i u srcu naći i gledati. Dakle, ono što smo vidjeli na licima, samo nekoliko njih koji su tu bili prisutni, atmosfera i dobra režija i moć kamera da prenesu atmosferu govori da je njih nekoliko bilo samo i predstavljalo jedan mali isječak totalnog raspoloženja svih tu sabranih. To je bio jedan glas, to su bila jedna usta, jedno srce. Svi oni braći i sese izlivali su se i bili usmjereni ka tom pjevaču, idolu. A onda pogledaš u njega, a na putu si ka Svetoj Gori, da probaš malo tamo da vidiš kako se Bogu klanja, kako se Bogu moli, jer živeći u svijetu i sam se klanjajući sa svijetom nerijetko, samome sebi, i drugim idolima sujetivoga svijeta, onda pokušavaš i tamo koljena da ispraviš um, da očistiš srce, da izmasiraš, posmatrajući njega, kome se eto puna sala i 15-20 hiljada ljudi klanja, ponavlja njegove riječi. Samo jedna riječ izgovorena sa njegove strane biva propraćena velikim usklikom čitave mase ljudi koja jako dobro zna šta slijedi. Na pamet, znajući ono što slijedi. Pogledaš i njega vidiš trugaš iz čovjeka i kao takvog treba poštovati. Ali kao idola gledajući vidiš trugaš, vidiš smrad, vidiš obmanu, vidiš propast, vidiš smrt i vidiš onoga koga uze da preko njega obmanjuje. To je, braće i sestre, idolopoklonstvo. Možda, ne možda, nego sigurno, niko od tamo sabranih, a te sale, braće i sestre, pa evo i ovdje vidimo, na ovim našim prostorima imamo te idolske žrtvenike, to su takozvane bine, ova ili onaj stejč, kako se to već naziva, ova ili ona pozornica, to je sad sve pokriveno tim žrtvenicima lažnoga Boga i tim idolima. Sve je to idoloslužanje, braći i sest, i ne odigrava se jednom u godini, nego gotovo svakodnevno na raznim mjestima. Niko od tamo sabranih, niko i od ovih koji se ovdje sabiraju, neće reći ili će se uvrijediti ako mu kažeš da se poklonio idolu, da je idolopoklonik. Ljudi to nazivaju drugim imenima. To je izlazak, to je petak večer, to je odmor na moru. To je prosto jedna utakmica, to je prosto jedan sportski događaj, to je prosto borba za neka politička prava, ova ili ona prava. Da ne govorim o ovim traženjima koja se u zadnje vrijeme pojavljuju, opet okupljanja, opet traženje, ali apostol Pavle govori kao apostol i nas obavezuje da o takvim stvarima ne govorimo puno, da ih se ni misleno ne dotičemo jer su previše gnusna da bi se o njima duže govorilo. Mislimo na sodomski grijeh i na ta prava koja sodomljani danas traže, isplivavši iz mrtvoga mora i tražeći opet da ispunjavaju volju svoga tijela na sraman način. Zato smatramo da je mnogo važno nazvati sva ta okupljanja, sve te događaje pravim imenom. A pravo ime je idoloslužanje i idolopoklonstvo. A idolopoklonstvo je svako služenje, svako klanjanje lažnom Bogu. To jest lažnim bogovima. A lažni bogovi su idoli, a idoli, svi idoli su demoni, đavoli, na čelu sa satanom. U tom klanjanju, u tom navijačkom jednomisliju, u tom jednom uzdahu kad se go da, u tom jednom uzdahu kad omiljena pjesma krene, u tom jednom uzdahu kad se omiljeni lik pojavi na sceni, primjećujemo i može se primijetiti dublja duhovna pozadina i dublja duhovna potreba. Drugačije se to ne može objasniti. To nije posljedica dobrog marketinga. Ne. On je potreban, ali to nije posljedica dobrog marketinga. To nije posljedica ni nadahnutog stiha. To nije ni posljedica dobrog driblinga, dobre strategije na terenu. To nije posljedica ni lijepog izgleda i svega drugog od čega se sastoji ta idolska scena ima nešto dublje što navodi na takvo poštovanje, na takvo izlivanje sebe samoga kroz pogled, kroz pokret, kroz riječ, izlazak iz sebe da bi se predao drugome. Jer kad govorimo, braće i sestre, o tim događajima, mi ne mislimo da se tamo ljudi okupljaju kao što se okupljaju po ovim kafanicama, eto čisto onako malo da se isčaskaju, da se ogovaraju i osuđuju. I to je neka vrsta idoloslužina, nego govorimo o tom obredu, masovnom obredu, gdje se mnoštvo ljudi predaje drugome, gdje se mnoštvo ljudi odriče sebe da bi se prinjelo drugome na žrtvu. I u svemu tome nazire se, iako pažljivije posmatramo, otkriva dublja duhovna pozadina, dublja duhovna bolest i dublji duhovni poremećaj, ili ako hoćete, dublja potreba čovječija za nekim. Neko nam je potreban, braći i sestri. Mi nekoga tražimo. Ti ljudi nekoga traže. Ti ljudi bez nekoga ne mogu. To je više nego očigledno. Sjećamo se također nedavno, tako usput, nailazeći na otvorena ekranska okna, posluje tragičnog, a možemo reći tragičnog, upokojenja jednog mladog idola. Postoje industrije, postoje majstori koji od mladih talenata prave idole, klasična produkcija idola, a ajde njima da ne pričamo, to su oni što na đavola mirišu više od drugih i na đavola liče više od drugih i satan je mnogo bliži od onih drugih. Dakle, majstori koji love talente i prave idole, šminkeri koji isturaju meso da mu se prah klanja. Dakle, u tom poklonjenju, braće i sestre, tom mladom idolu, posle njegovog upokojenja, tragičnog upokojenja, također je bilo organizovano par koncerata gdje su okupljali njegove kolege i pjevali njegove pjesme. Opet strašno je bilo gledati taj narod kako plače, kako vapi, kako rida, kako očajava, kako grob posjećuje, kako se grobu klanja, odlazeći na njega kao na neko mjesto poklonjenja. To nije samo njegov grob, bilo i drugih grobova poznatih muzičara gdje su ljudi išli pa se klanjali. A sve se to dešava pored živoga Boga, ovaploćenoga Boga, Boga koji je postao čovjek, tvorca svega vidljivog i nevidljivog, onoga koji jedini zna dubine čovječijeg bića i zna broj dlaka kose na glavi, koji je svakog čovjeka stvorio, svakog čovjeka pa i onog kome se mi klanjamo, koga poštujemo više nego tvorca njegovog i tvorca našeg i usred čega zaboravljamo na njega, na Gospoda i Boga našeg. E ta situacija, braće i sestre, i taj način poštovanja bilo koga, bilo kog čovjeka ili bilo čega drugog, a ignorisanje tvorca jeste idolopoklonstvo i kao takvo jeste grijeh na smrt. Takvo stanje je ubitačno, takva duša umire. Iako se kroz pokajanje ne trgne, od idola ne odstupi, odskoči i što prije se jedinom živom istinitom Bogu ne vrati i kroz pokajanje ne pokloni, vječno će biti izgubljena. U ovom vremenu kad kupujemo, trgujemo, ženimo se, udajemo, jedemo i pijemo masovno, evo ne mogu nas šleperi nasititi, evo proizvodnja neprestano traje dan i noć, razni sokovi, razna pića, razni napitci, razne industrije, šleperi satima čekaju na carinama, čitav svijet je uključen u tu proizvodnju i u tom haosu, čudom Božijim, evo, neko odvoji vrijeme, neko odvoji pažnju, neko odvoji srce da se pokloni Bogu i da se pokloni onima koji istinitog Boga proslaviše svojim životom i propovjedaše. I svojom svetom i silnom riječju laž, demonsku i obmanu idolsku izobličiše i raskidaše učenje neznabožno koje navodi na idolopoklonjenje kao paučinu, sprživši je ognjem svojih riječi, ognjem duha svoga koji je primio, duha ognjenog, duha nebeskog, i svojim ognjenim riječima, ognjenim učenjem, ognjenim propovjedima, ognjenim besjedama spržiše sve što je idolsko kao slamu i u prah pretvoriše gdje god im se riječ čuje, gdje god im se učenje poštuje, ime slavi, a kroz to poštovanje ime njihovog Boga, jer je slava njihova, slava njihova, jer slaviše Boga njihovog, Boga istinitog, zato i sami proslavljeni biše. Jedan od takvih je i sveti otac naše crkve, Atanasije Veliki, veliki branitelj istine Božije, veliki branitelj lika čovječijeg, veliki branitelj duše ljudske, veliki branitelj prirode ljudske, spasenje čovječijeg i veliki svjedok da se spasiti možemo samo kroz poštovanje i klanjanje istinitom Bogu i kroz preziranje svega što je važno, što nas na idolu poklonjenje navodi. I kako rekao smo, neko je odvojio pažnju, neko je odvojio srce, neko se poklonio istinitom Bogu i odštampao njegovu riječ, njegovo učenje, i ono je došlo između tih šlepera, između tih gajbi, tih raznih i velikih kontingenata, raznih proizvoda koji se na kraju i uglavnom upotrebljavaju da bi idolopoklonstvo bilo što masovnije, da bi se idolski žrtvenici što bolje ukrasili i da bi bili naliveni što raskošnije, što bogatije, da kad se služi đavolu, da se služi u raskoši, da bude svega, da navodno bude carski praznik. Ali riječ Božja se ne da svezati tako da i u ovo vrijeme idolopoklonstva čudom Božijim do nas dođe i knjiga svetog Atanasija Velikog, tačnije dvije njegove knjige. Jedna nosi naziv Protiv idola, a druga O očovječenju ili O vapoćenju Boga Logos. Čuvši negdje da je jedan od svetitelja po imenu Kozma rekao svom učeniku da ako negdje putujući naiđe na nešto što je napisao sveti Atanasije Veliki, tada nije bilo knjiga niti mogućnosti da ih štampamo kao što ih danas štampamo u velikim tiražima, vrlo brzo i vrlo jeftino, jer ova riječ ne može novcem da se izmjeri, mogućnost da je za novac odštampamo prepoznajemo kao izrazitu milost Božiju. Nekad nije bilo tako. Rijetke su bile knjige, morali su se čuvati, mogli su lako da se izgube samo par njih, pa još spaljene. Bio je veliki gubitak, velika tragedija, naviranje strašne tame na čitave oblasti. Zato bogoborne vojske, demonom navođene, ne napadaju prvo na vojna utvrđenja. Ili ako napadnu pa razbiju, ne zaustavljaju se, nego traže biblioteke. Traže spise, traže svjetlo učenje, da bi spalivši ga oselili prostor da tama dublje nagrne i ovlada. Milošću Božijom u ovom zraku nebeske svjetlosti, nebeskog sunca koji predstavljaju svi naši sveti oci i njihovo učenje, vidimo veliku milost Božiju i veliku nadu. Iskoristimo i ovaj trenutak da uzmemo samo par bisera iz ove velike riznice velikog oca naše crkve, svetog Atanasija velikog. Ono što je važno naglasiti, braći i sestre, jeste jednostavnost njegovog učenja. Kad smo vidjeli ovu knjigu, uzeli je, očekivali smo da ćemo naići na ono na što obično ne ulazimo danas, na teške, komplikovane riječi. Vidiš da ni sam pisac nema mira i njemu je muka i na njega je nevolja, pa je negdje nečim primoran, uglavnom nekom sujetom i obavezom koju prema sujetnom svijetu ima, vrlo često dužnošću da ugodi čovjeku i da iščeše uši mnogima, onda i to štivo nekako više liči na neko sredstvo za masiranje, za češkanje. I onome koje je potrebna istina, potrebna živa voda, postane nekako smorno, tmurno, maglovito i naporno. Još se više čovjek oznoji i žeđ se samo poveća. Tako da nekako i spontano i bićem odreaguješ, ne toliko razum, nego biće odbacuje štiva jer znoje, moraš da ih nosiš na mišići da se umaraš i onda sve manje snage da do istočnika dođeš, do žive vode. A riječi svetih otaca su zaista živa voda. To se vidi i razlikuje po ukusu. To se razlikuje jezikom, suvim jezikom, žednim jezikom. I zaista otvorivši ovu knjigu sa dozom straha i nekog strahopoštovanja, znajući da je Atanasije veliki, Atanasije, i da je rešavao stvari tamo gdje mnogi drugi nisu mogli da ih rešavaju, i to drugi koji su bili također veliki i sveti, a on je i tamo rešavao gdje se oni nisu baš najbolje snalazili, prišli smo sa strahom. Međutim, naišli smo na jedno vrlo pitko i brigom za spasenje bližnjih natopljeno štivo, gdje on jednom svom prijatelju koji je i bratu nedavno primio sveto krštenje, jednim blagim jezikom, jednom brižnom riječju objašnjava uzroke idolopoklonstva. Jer je i taj njegov brat novokršteni bio idolopoklonik i on se klanio idolima. Pa mu objašnjava koji su uzroci idolopoklonstva, želeći da ga stavi na zdrave pozicije, da ga odvoji od idolopoklonstva, ne samo opalivši idola macolom po glavi. Naravno, opalit će ga macolom i razbit će ga u param parčar, ali prethodno mu objasnivši zašto će do toga doći. Pa da jednim udarcem obali Atanasije, a drugim ili čitavim nizom drugih da ga satre bivši idolopoklonik. Time ne projavajući mržnju ili neku agresivnost, nego ljubav Božiju, ljubav prema istini, kao što su mnogi sveti mučenici projavljivali. Pa evo, iskoristimo priliku da spomenemo i svetu veliku mučenicu Hristinu, koju evo već danas, odnosno sutra slavimo, koja je također na čudesan način otkrivši istinu istinitog Boga, a taj slučaj koji se desio sa njom potvrđuju i riječi svetog Atanasije velikog, poslije tog otkrivenja polupala je sve idole koje je imala u njenom dvoru, odnosno u toj kuli u kojoj je otac zatvorio. Sve ih je polupala. I mnogi drugi su lupali idole, tako pojavljujući ljubav prema istini i ljubav prema istinitom Bogu. Mnogi drugi su samo molitvom rušili čitava zdanja velikih idolskih hramova. To ćete naići kad čitate Žitija svetih. Samo uđe i molitvom polupa sve. Veliki potres, veliki mermerni stubovi se zaljuljaju i sve padne. Tu je i mrtvih znalo da bude. Kako vjera zna da pomjeri temelje idolopokloničkih hramova. Tako da mu je sveti Atanasije u toj prvoj njegovoj knjizi protiv idola objašnjavao uzrok idolopoklonstva. Kako je došlo do toga da čovjek Bogom stvoren počne idolima da se klanja i da tako srlja u tom pravcu. U početku, odvojivši se od Boga, pa počevši da se klanja postepeno bilo čemu drugom što nije Gospod, pa je to onda došlo do klanjanja samim demonima. Došlo do toga da se klanjalo životinjama, pacovima, krokodilima, kravama, insektima, zmijama, pticama, nebeskim tijelima, zvijezdama, mjesecu, suncu. Tamo kaže da su Maje, znali Inke, Maje, da su, pošto su poštovali sunce, klanjali se suncu, ali na jedan strašan način, znali da prinose na taj dan sunca hiljade i hiljade ljudi na žrtvu. Ljude su prinosili na žrtvu, na strašan način. To je bilo potpuno predavanje, jedno ushićenje, jedno ekstatično žrtvoprinošenje. Potpuna posvećenost. Sveti Atanasije objašnja kako je došlo do toga. To je mnogo važno. Pošto je u pitanju veliki zalogaj za nas koji još nismo odlučili šta ćemo. Okupljamo se, tu smo, dođemo, ali mnogi od nas, braći i sese, još nisu donijeli odluku. Mnogi od nas su kršteni, ali bolje sad ne govoriti o tom krštenju, jer suzio bi se prostor za razgovor, bolje bi bilo da se koljena savijaju i da se nalazimo umjesto ovdje, udobno smješteni u stolicama, evo i dosta smjelo krenuši leđa hramu, dosta smjelo govoreći o nekim temama, bolje bi bilo da se nalazimo unutar hrama, savijenih koljena i glavom između koljena, ne izgovarajući ni jednu jedinu riječ, nego iz dubine bića vapeći: Gospode pomiluj, Gospode oprosti. A pošto nismo na toj skali pokajanja, nismo na takvom stepenu svijesti, onda omamljeni duhom ovoga svijeta pokušavamo i na ovaj način, dosta zaobilazen kroz ove večeri i ovu vrstu okupljanja, uz Božju pomoć možda nešto malo da promijenimo, ne oslanjujući se na sebe, nego na milost Božju. Ali, podvlačimo, mnogi od nas nisu odlučili šta će. Hoće li da se i dalje klanjaju idolima, hoće li i dalje da im služe, ili će se konačno opredijeliti da se poklone Bogu onako kako mu dolikuje i kako su se svi istinski hrišćani svih vremena klanjali. Dakle, svim srcem, svim umom i svom voljom svojom. Dakle, veliki zalogaj za nas, jer nismo odlučili. Uglavnom smo posmatrači, slušalci. To uvijek daje, kao i u pozorištu, jednu finu distancu. Tu si možeš da hrčeš, možeš da spavaš, možda slušaš, možda ne slušaš, možda ustaneš, da ideš, da dođeš, ne da dođeš. Znači, jedna dosta komotna pozicija. Ali nije baš ni za pohvalu. Nije za pohvalu kad uporedimo sa arenom svetih hrišćana, kad uporedimo sa arenama gdje su lavovi priklanjali svoje glave, svoju zvjersku narav i čud pred onima koji su nepokolebljivo stajali i nepokolebljivo se klanjali istini. Pa i zvjerska narav ispoštuje, pokloni se i obliže noge svetih mučenika. Tako da i ovo što bismo danas izvukli, bivajući svjesni da ne možemo sve reći, ali opet smatrajući da je korisno da makar nešto kažemo ili možda načnemo, ovo što je Atanasije rekao da čujemo, smatramo da je mnogo važno, mnogo, mnogo važno i da ako ima zainteresovanih može i da pomogne. U ovom drugom dijelu gdje govori o očovječenju Boga Logosa ili o razlozima njegovog opućenja. Zašto je Bog postao čovjek? I čujete možda u zadnje vrijeme, mada to što čujemo ispresjecano raznim frekvencijama ovoga svijeta, pogotovo ako uhvatiš hrišćanina gdje malo sluša opućenju, pa onda sluša što se desilo u svijetu koji u zlu leži, i kome taj ovopoćeni Bog ne samo da ne treba, nego ne može ime da mu čuje. Kad vidimo takvoga pod navodnicima hrišćanina, odmah znaj da je u pitanju prelest. Nema tu nikakve vjere. Ali, iako je tako, čujemo da ponekad u tim prenosima tih masovnih obreda idolopokloničkog karaktera, nekad nam prođe kroz glavu, nekad neko negdje kaže da se Bog ovaprotio. Pa nekad neko pročita simbol vjere u kome se govori da je Bog postao čovjek, da se ovaprotio od Duha Svetog i Marije Djeve. Čujemo negdje na svetim krštenjima, kad kumujemo, krštavamo djecu, kad se sami krštavamo, kad nam se djedovi krštavaju, djeca koja imaju po 40 godina, kad ih dovodimo da ih krštavamo, ne posle 40 dana, pa čujemo tamo kad čitaju, a ne mogu da pročitaju, kad dođu do ovaproćenja. Dakle, to što mi ponekad čujemo, što samo prođe kroz slušanje onog idolopokloničkog, što slušamo sa velikom pažnjom, čije rezultate sa velikom čežnjom iščekujemo, jer negdje smo možda pogodili, pa će neke zarade biti. E to je svetom Atanasiju Velikom bila glavna tema, ovaproćenje Božje, glavna tema. On o drugom nije htio da zna, njega to uopšte nije interesovalo. A on kao otac crkve daje ton i diriguje i našim mislima, diriguje i našoj pažnji. Ako Atanasija Velikog interesuje ovaproćenje, treba da znate da je to jedan od otaca koji je učestvovao, vidno učestvovao u sastavljanju svetog simbola vjera, koji nam predadoše oci prvog Vaseljenskog sabora, na kome se projavio kao izuzetno nadahnut, sviše, razbijajući snažnim udarcima arija bogohulnog i zajedno naravno sa drugim svetim ocima vezavši ga žilama istinitih dogmata i udavivši ga i njega i mnoge druge koji su se kasnije protiv crkve borili. Dakle, govorimo o tom Atanasiju Velikom, jednom od otaca prvog Vaseljenskog sabora i onome koje se stavio i konačno formulisao simbol vjere koji uvijek ispovjedamo na svetom krštenju, odnosno prije svetog krštenja, vrlo često na svim drugim bogosluženjima, molitvenim pravilima i obavezno na svetoj božanstvenoj liturgiji. Dakle, njegovo interesovanje treba, braći i sestre, da nam znači i da diriguje i našim interesovanjima. Ako se Jovan Zlatulski bavi time, ako se sveti apostoli bave time, ako se Bog ovaprotio i postao čovjek, to svakom čovjeku treba da bude centralna tema, centralni događaj. Ako nije, ne valja taj čovjek. Ne valja, pokvaren je. Nemoj se na njega oslanjati. On je Boga prevario, on Boga ne poštuje, on se Boga odrekao, pazi ga se, čuvaj ga se i tebe će prevariti. Taj će i majku da izda, taj će i u oca da puca ako mu to budu tražili, ako zbog idola bude trebalo, ubiće on i oca i dijete će da proda ili dijete oca. To se projavljivalo i na ovim prostorima. Dakle, čovjek koji ne poštuje ovaproćenog Boga, nikoga ne poštuje. Taj je na sve spreman. Zato sveti oci, zato crkva Hristova, zato i sveti Atanasije veliki, ovaproćenje Božje stavljaju u centar i njime žele da privuku pažnju i privukavši je da je oslobode od robovanja raznim obmanama i da je oslobode od idolopoklonstva. Jer samo vjera u ovaproćenje, poštovanje ovaproćenog, učestvovanje u životu crkve, primanje njegovog tijela i krvi u svetoj liturgiji i naravno kroz tajne koje prethode, mislim na krštenje i miropomazanje, jeste način da se oslobodimo od idolopoklonstva, u koje i upadosmo zbog odricanja od Boga, koje je izazvano onim koga se prvi odreče, mislimo na Satanu, koji se prvi odrekao, prvi pao, prvi se samome sebi poklonio, pa onda ta sila njegove gordosti ozrači trećinu angelskih sila, pa onda ta bomba grijeha pade na zemlju i pogodi smrtno rani prve i prvo stvorene praoce praroditelje naše, Adama i Evu, i njih povrijedi i nauči ih kako da ne poštuju Boga i preko njih poče i idolo poklonstvo, braće i sestre, da prodire u ljudski rod. Kroz neposlušnost uvuče se sila, uvuče se duh idolo poklonstva. Jer iza idolo poklonstva, kako rekao smo, braće i sestre, stoji sila, demonska sila. I ta sila odvlači čovjeka. Jednom ako ga uhvati, sve ga više odvlači, sve ga više srozava u tamu. I što dublje u tamu pada, sve su mu idoli ružniji, sve grđi, sve smrdljiviji. I vidimo, braće i sestre, iskoristimo priliku da kažemo, jedan od signala, gdje se ljudski rod nalazi, koliko je duboko pao, šta god drugi pričali, danas se mnogi, braće i sestre, a može im biti sad da otvoriš televiziju, da otvoriš radio, da štampaš, to može svako vidjeti sami, i pornografija, štampaju se magijske knjige, evo mi smo prije nekih 3-4 mjeseca tu na ovoj livadi spalili čitav ranac knjiga punih satanizma. Punih satanizma. To da je neko aktivirao, to jest da je neko progutao, mogao je čitav region da digne u vazduh. I to ozbiljne knjige, ozbiljna štampa, ozbiljne izdanja, tomovi, knjižurine. To nisu knjižurine za čitanje na plaži, nego za izučavanje, magije. Dakle, signal gdje se nalazi ljudski rod jesu idoli kojima se čovjek danas klanja. Vidimo, braće i sestre, da se ljudi sve više klanjaju, a tek će da se klanjaju. Neće moći da odole, jer su primili taj duh. Primili su duha idolopoklonstva koga u svetoj tajni krštenja izgonimo. Svešnik ga izgoni. Evo ovdje, samo da vam počitam, molitve egzorcizma i svešnik okreće se ka onom ko treba da bude kršten i duva mu tajnom sveštenstva, primivši silu da duva, da prenosi silu duha svetoga, kaže duva mu u usta, u čelo i prsa. Krstoobrazno duva i izgovara ovu molitvu. Naravno, obraćajući samome Bogu, kaže, istjeraj iz njega, ako ono ko treba se krsti, bez obzira da li je dijete, čovjek, žena, mlad, star, istjeraj iz njega svakog zlog i nečistog duha, skrivenog i ugniježdanog u srcu njegovom, duha prevare, duha zlobe, duha idolopoklonstva, i svako vrsnog lakomstva, duha laži i svake nečistote stvarane po nagovoru đavola. I dalje molitva govori da ga presjedini crkvi, da ga učini časnim sasudom crkve i da ostane vjeran Hristu do kraja. Dakle, kroz ovu molitvu vidimo, braći i sestre, da u srcu čovječijem može i do krštenja živi duh nečistote, duh idolopoklonstva. Ali i poslije krštenja, ako čovjek ne održi zavjete krštenja, ako se odvoji od crkve, ako ne prati njen ritam koji ona ima kao živ organizam, ne poistovećujući svoj ritam sa ritmom crkve, ne. Povesnik ne poistovećuje svoje stanje sa zdravljem ljekara. Ako sam ja bolesan, nije ljekar bolesan. Ako sam ja bolesan, nisu svi u bolnici bolesni. Tako i mi u crkvi. Ne smijemo da svoj ritam projektujemo na crkvu, nego da se saobražavamo njenom ritmu, da taj ritam usvajamo i na taj način se iseljujemo. Dakle, ako se čovjek odvoji od ritma crkve, eto, kršten je i onda baulja, živi kako će, vratit će se ovi duhovi, braći i sestre. Vratit će se u srce, to je Gospod rekao. Oni se tada izgone, ali ne mojim podvigom, mojim poslom, mojim pokajanjem, mojom molitvom. Tada ništa nema od toga. To su tek početci, nego silom Božijom. Čisti se srce i stvaraju se uslovi da živiš, ali voljno da se projaviš. Ako ne bude tog voljnog akta ili projeve, ako staneš pasivan, to jest nemaran, ovi duhovi koje je Gospod istjerao, kako je sam rekao, vratit će se i ući će onog čovjeka i to će ući, braći i sestre, više njih. I onom čovjeku bit će, kaže, 7 puta gore nego što mu je bilo, zamislite to. Poslije krštenja. Zato nemojte se čuditi. Mnogi ljudi poslije krštenja ali to je površan odnos prema crkvi. Misle, eto, to je to, pa kad počnu problemi, znate, kad počne da se ljulja, znate, mnogi ljudi ispadnu, znate, mnogi ljudi se skrše, mnoge ljude izgubi su, znate, mnogi ljudi skrenu, mnogi ljudi popucaju. I u manastirima isto tako. Ljudi dođu i misle, to je to. Nemojte se čuditi kad idete u manastirima, pa monah ili, ne znam, ili ovo, ili sveštenici, znate, pa padne, pa izgubi se, nema ga više, znate, pa što. To je borba, znate, velika borba, strašna borba. I ako je čovjek nemaran, ako ne pravi ritam, ako ne prati ritam, ako se ne kreće po blagoslovu crkve, nemoguće da ne postrada. I to strašno da ne postrada. Ali, stradanje poslije krštenja, stradanje poslije datih, Hristu datih zavjeta, ne mogu da se upoređuju sa onim prethodnim. Đavo jednom, kad uhvati poslije krštenja, teško pušta, braći i sestre. Teško pušta. Kad jednom uđe, teško izlazi. Poslije krštenja. Moguće, ali je sve mnogo, mnogo teže. Zato moramo biti jako oprezni. Ono što bi, i pored želje da podijelimo sa vama ove misli svetog Atanasija, htjeli da kažemo, ali ipak morat ćemo da se ograničimo samo na nešto vrlo, vrlo malo, ako Bog da možda neki drugi put, jeste to da je uzrok ovaploćenja obnova obraza, povrijeđenog obraza, koga imamo po stvaranju. I kako on kaže ovdje na jednom mjestu, u jednom poglavlju koje nosi naziv predavanje mogućnosti poznanja. U okviru ove glave o razlozima očovječenja, o vaploćenju. Pa jedan od razloga zašto se Gospod ovaplotio jeste predavanje mogućnosti poznanja Boga. Jer poslije pada ta mogućnost je povrijeđena, oštećena. Postali smo nesposobni, ajde da tako kažemo. Čovjek više nije mogao Boga da spozna. Počeo je sve više da se gubi. Sve više, sve više, sve više. U početku je malo i onako bauljao, ima je tu neku orijentaciju, neko osjećanje, ali sila grijeha je sve više napredovala, sve više povrede, evo ga ubistvo, evo izlivena krv, evo blud, evo pad u nečistotu, evo sve više agresija tijela na dušu i na duh, pa tjelesne strasti. Čovjek se potpuno srozao, ljudski rod se srozao i počelo je masovno idolopoklonstvo. Kad je Gospod došao, kad se oplotio, to je strašno bilo, braći i sestre, strašno. Atanasije ovdje opisuje stanje tog vremena. To je bilo na svakom ćošku se klanjalo. Samo se klanjalo, klanjalo, klanjalo. Svemu i svačemu. Čovjek je izgubio mogućnost da pozna. Nekad je imao, Adam je imao tu mogućnost. Jer, kako kaže sveti Atanasije, Bog kad je stvorio čovjeka, stvorio ga iz ljubavi, da budu u zajednici, znate. To su duboki motivi, to moramo da znamo. Nismo mi ispali Gospodu iz džepa, znate. Nismo mu ispali iz njegovog božanskog uma. Pa ako ispado smo i sad, ajde, ispade sad nešto da radimo sa njima. Ne. To je sve iz dublje potrebe bića Božije, znate. Iz ljubavi smo stvoreni. To je mnogo važno. I u činu stvaranja, kako kaže Atanasije, kaže, iako je Bog stvorio čovjeka, morao je da mu da mogućnost da opšti sa njim. Pazite, stvoreno da opšti sa nestvorenim, jer Bog je nestvoren. Mi smo stvoreni, mi smo privedeni iz nebića u biće, iz nepostojanja u postojanje. I sada ako ga stvori, a ne da mu mogućnost da opšti, da komunicira sa tvorcem, zašto ga onda stvarao? Jer to je nivo beslovesnih. Beslovesna bića imaju komunikaciju sa tvorcem, ali ona je na nivou beslovesnih. Čovjek nije zbog toga stvoren. I onda je Gospod, onda je Bog, Sveta Trojica, prilikom stvaranja, usadio u čovjeka obraz Božji. I putem tog obraza čovjek ima mogućnost da opšti sa prvolikom, sa Ocem Nebeskim, kroz Sina njegovog kroz koga smo stvoreni, a sve silom i djelovanjem i dejstvanjem Duha Svetoga. Pošto je padom, ovo ćemo reći samo ukratko, iako znamo da je u pitanju za mnoge od nas nova tema, nažalost, mnogo šta u crkvi dodirujemo, mnogo čime se bavimo, ono što je najvažnije, gdje je došlo do kvara i gdje se kvar otklanja, nažalost, pa iz neposlušnosti učenju crkve ne dodirujemo, pa možda, ne možda, nego gotovo sigurno da je ovakav pristup svetih otaca nama koji danas nešto pokušavamo previše nagalo, znate, odjednom se nađemo u jednom nepoznatom ambijentu. Mi smo navikli da se u crkvi govori o nečem drugom, da praznoslovimo, da osuđujemo, da se bavimo crkvenim novostima, znate. I onda odjednom jedan pristup ovog tipa postaje novi. Čovjek se tu nekako nađe kao u novom društvu, u novom prostoru, znate, u novom ambijentu, kao, nažalost, u novoj crkvi, u novoj vjeri. Tako da biva malo šokantno za um. I vjerujući da je tako i smiravajući se pred tim, nećemo mnogo ići daleko. Samo još nešto da kažem. Dakle, posle povrede koja je uzrokovana udarom demona i njegovom strijelom, obraz je povrijeđen, braći i sestre. I mogućnost za opštenje je povrijeđena, deformisana. I onda je čovjek, tražeći se u toj tami, počeo da izvlači idole. Čovjek po stvaranjima potrebuje da se pokloni, braći i sestre. Povrijeđen grijehom, pazite kad kažemo povreda, ne mislimo slomljena kost ili posječena ruka. Povreda je dejstvo demona. I ta krv demonska, duh demonski ušao i on djeluje u čovjeku, znate. A to je, kad kažemo povreda, pa mislimo na djelovanje demonske energije u ljudskoj prirodi. I ona radi svoje, ona burgija svoje. Ona ćera na svoju stranu, ne na Božju. I ušavši kroz grijeh u čovjeka, ona ga je lomila. Lomila mu je vilicu, lomila mu je vrat. I dok je htio da gleda ka Gospodu, snažnim potezom je lomila vrat i se vijela ga da se klanja nekom drugom. I tako postepeno je počeo čovjek da se umara, da se predaje i sve više da potpada pod vlast demona. I na kraju je potpuno počeo da služi. I u jednoj molitvi svetog krštenja i ovdje sveti Atanasije kaže da Gospod nije više mogao da gleda kako đavo muči ljudski rod, kako muči čovjek. Pokušavao je po savjesti, ali savjest se počeo je da jenjava, znate. Pokušavao je, kao što je sveta Irina, kroz poredak, znate, nas mnoge stvari uče poznanju Boga. Sunce, mjesec, tvorevina, znate, ta harmonija zvjezdanog svoda, vode, planine, sve što je stvoreno, znate, mirisi, dešavanje, sve to govori o tvorcu, jer to ništa nije postalo bez njega. Evo vidite ovo cvijeće ovdje koje imamo, ova palma, to je sve Hristos stvorio. Znate, to nije tako neko sjeme paljene kraste, nego baš ova boja, baš ovaj raspored vatica, baš ovaj rast palme i taj raspored lišća, to je zato što je Hristos htio da tako bude. I na ovoj palmi postoji pečat tvorca i na svemu drugom postoji taj pečat, taj takozvani unutrašnji logos tvari. A na čovjeku, braći i sese, postoje obraz tvorca. Nešto mnogo, mnogo uzvišenije nego što imaju životinje, biljke. Čak i angeli. I došlo je do toga. Slavo je Gospod poslije, dao je zakon. Dao je proroke. Znate, onako održavajući, usmjeravajući. I na kraju, proroke su kidali. Evo, Jeremiju smo slavili. Ne, Jezekilja, prije neki dan. Njega su na kraju, njegov narod. A nije ništa o loše mislije. Samo im je sveto pažno da to nije dobro, da se ne klanjaju pravome Bogu. Znate, nije bio uopšte agresivan. Samo je govorio da to nije to. Da nisu pravu. Da to nije istiniti Bog. Isaju proroka su bukvalno, evo njegovu lobanju imamo u Hilandaru i slava Bogu, majice Božoj, imali smo proroku da je cjelivamo. Dakle, njega su uhvatili i testerom prerezali. Jezekira su vezali za četiri konja i bukvalno rastrgli. Pazite, je tako đavo ušao u narod, navodi ga na klanje i kad osjeti proroka koji ga izobličava, nasrće na njega. Smeta mu, znači, ne voli đavo da ga izobličava niko. Tako i sa crkvom Hristovom. Zašto crkvu gone? I dobro je da je gone, što kaže jedan carova njihova tatca, dobro je da nas gone, jer, kaže, onako nije napisao, ali to je htio da kaže, da je bilo po nama, pa ko bi nas gonio? Pogledaj na što ličimo. Ali dok nas gone, znači dobro je, onako kao da uzdahne, onako sa olakšanjem, ipak pripadamo crkvi, jer evo i nas nešto gone. Tako da i ovo gonjenje koje imamo, mada je to, da kažemo, lagano gonjenje, naravno uvijek izraz milosti Božje, što se nas tiče, mnogi od nas su tu negdje, ali ipak ima nešto što nas vezuje za crkvu, pa nas eto negdje pritisnu ili gone crkvu na ovaj ili onaj način. To su sve dobri znaci, braće i sestre, ne treba da se koprcamo, nego treba da se radujemo, jer pripadamo crkvi. Crkvu gone, ne nas, a mi joj pripadamo. I prepoznali su nas, ako nas goni, ako su nas prepoznali, kao udove tijela Božijeg. A samu crkvu gone jer izobličava, znate, sistem. Ona za sve ovo što se dešava, crkva Hristova, ona kaže idolopoklonstvo, znate, ne ide dalje. Svijet se raspravlja i ovo, crkva kaže idolopoklonstvo. Ovi govore, pa to je, ne znam, glasaj, idi, poštuj, klanjaj, crkva kaže idol. Pazite, moćno izobličavanje, samo jednom riječju, to ne prija duhovoga svijeta. Jer duh sveti koji živi u crkvi poznaje, braći i sese, sve. On ne može da se obmane, on ne može da se prevari. Njega ne možeš prevariti. On sve poznaje, u temelju zna. I iz temelja i sa temeljima izobličava. Kako su i sveti proroci izobličavali. Međutim, pokazalo se da ni oni ne mogu. Očigledno ne mogu. Evo je Jezekijel u četiri strane ode. Isaiju na testeru. I došlo je do trenutka da je sam Sin Boži, Logos Boži, ikona očeva, trebao da dođe, da obnovi obraz. To jest, da obnovi mogućnost bogopoznanja. Ili kako Atanasije ovdje kaže, predavanje, da nam preda mogućnost poznanja, da poznamo koga. Znate, to je mnogo važno i divno, on ovdje nekako jednostavno, vrlo skromno, vrlo smireno i sa strahom Božim govori da je Sin Boži došao da preda mogućnost poznanja koga? Oca. I vrlo zanimljivo, iskreni, po prvi put čujemo, naravno to se podrazumijeva, Logos Boži, to je riječ očeva, Sin Boži, Sin očev, Sin jedinorodni. Sve to imamo. Jednosuštan ocu, ravnočastan, saprestovan, savječan, sabespočetan. Sve to imamo. Čujemo i u vozglasima i u simbolu vjere, naravno. Ali ovdje vidimo da Atanas insistira na tome, pa uvijek naziva Logos očev. Hristos očev, pomazanik očev. Stalno ga dovodi u vezu sa ocem. I na kraju, to je divna jedna katiheza, on poučava da je Sin Boži došao da bi obnovio mogućnost, da bi nam darovao ili predao mogućnost poznanja Otca. Jer u tome se, braći i sestri, sastoji smisao našeg postojanja, smisao našeg života. Mi nemamo sreće bez Otca, znate, bez Otca smo ništa. Bez poznanja Otca nema sreće. Mi mislimo sreće u ženi, pa Gospod je zato rekao, nemoj ženu, nemoj oca, nemoj majku, nemoj djecu da ljubiš više nego mene. Jer kroz tvoga sina, mislimo na to, kroz djecu, kroz ženu, kroz muža, kroz oca, kroz majku, ti ne možeš da vidiš oca. Oni nisu ikone očeve i ne mogu da ti daju mogućnost poznanja. Ti gledajući, pa evo vidimo i sami, zureći u neku ličnost, ljudi se zaljubljuju, znate, pa onda zuri, pa traži, pa kroz taj, da kažemo, kroz zamku zaljubljenosti čovjek hoće da ponire negdje ubiće tog drugog, tog voljenog, i na kraju uvijek krah, uvijek, ma bez izuzetka. Arhimandrit Rafael Karelin govori i podvlači da je sva svjetska književnost, sva svjetska umjetnost, sve te pozorišne predstave, isključujući ovo avangardno i alternativno pozorište i alternativni teatar koji je očigledno satanski, mada i ovo drugo, znate, tu je samo se drugačije projavljivalo, drugačija forma bila, da je sve razočarana potraga za smislom, za ljubavlju, razočarano srce, prazno srce. Ronio, 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 tražio na kraju ništa. Prazno. Tražio si tvorca u tvorevini. Tražio si oca tamo gdje ga nema. Izvan logosa njegovog, izvan ikone njegove. Tražio si mogućnost bogopoznanja od onih koji ne mogu da ti je daju. A vidite, čovjek bi trebao drugome da kaže, skloni se od mene, nisam ja taj. I recimo u duhovnom životu ima i ta slabost, iskoristimo priliku. Kad se ljudi vežu za, ne znam, duhovnog oca ili nekog po duhu bliskog čovjeka. Ma nisam ja taj, treba reći. Nisam ja taj. Hristos je taj. On je ikona očeva. On će sve to da ti da. Duhovni vodiči, duhovni oci, svešnici, episkopi, oni treba da govore o tome, o njemu. I govore. Svi dobri pastiri govore o njemu. On je ikona. On je taj. Njega propovijedaju. Pa apostol Pavle se ljutio, znate, kad su počeli da mu ime veličaju. Pavle, Pavle, Pavle. Ljutio se, ljutio bio. Šta Pavle? Šta Petar? Se Pavle ne razape za vas. U Hristu, što je bio njihova propovijed. To je bila propovijed apostolska, to je propovijed crkve. Upućivanje na Sina Božjeg, voplaćenog Boga kao na ikonu očevu, kao ono ko može da nam da i daje nam mogućnost poznanja Otca, braću i sestri. Dvorca. A sve to silom i dejstvom Duha očevog. Jer u domostoju spasenja vi dobro znate da vaznesenje Hristovo poslije vaskrsenja, 40 dan poslije vaskrsenja, jer on u svojoj bogočovečanskoj ličnosti obnovio je, braći i sestri, ljudsku prirodu. Znači, sjedinio je sa božanskom. Obnovio je. I u tom obnovljenju, odnosno ovaplućenju, ili ako vam je bliže očovječenju Sina Božjeg, date su nam ogromne mogućnosti. Pazite, ogromne mogućnosti. Date, ali pazite, ne svim ljudima, tu moramo da pravimo jasnu razliku. Jer ako je ne napravimo, onda opet upadamo u prostor važe i obane. Samo onima koji prime krštenje u crkvi Hristovoj. Mogućnost bogopoznanja izvan crkve, izvan svetih tajni je nemoguća. Čovjek može po paloj prirodi mnogo šta da sazna, znate, mnogo šta. Mnogo, evo pogledajte šta se danas ljudi otkrivaju, znate. Pa i u duhovnoj oblasti mogu, ali to je demonsko nadahnuće, to je demonsko bogoslovlje, demonska teologija. Istinsko bogopoznanje Boga Otca moguće je samo kroz crkvu Hristovu koja je njegovo tijelo i koja je zapravo posljedica ili da kažemo trajanje, dejstvo njegovog obaplućenja, uključujući se u život crkve, svetim krštenjem i drugim svetim tajnama. I živeći u svetoj liturgiji, mi, braći i sestre, sve više obnavljamo ili, ako hoćete, učestvujemo u tim velikim mogućnostima bogopoznanje. Poznanje, pazite, kad kažemo Boga, moramo ga poznati kao Otca. Moramo ispovjediti Sina njegovog, moramo sve to Duhom Svetim, a i njega poštujući kao Boga. Zato ona doksologija, ono slavoslovlje, oni sveti, svečani, moćni vozglasi koji onome ko u bogopoznanju sve više napreduje, ništa mu više od toga ne treba. Samo kad kaže slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Znate, dosta mu je, znate. Ne treba mu ništa više jer predaje prostor srcu, znate, da ono djeluje. A sve je zbog srca, znate. U srcu se život sadrži. Tamo gdje nema mnogo u srcu ili gdje nema ništa u srcu, sve je na ustima, braći i sestre. Sve je na ustima. Gdje nema u srcu, sve je u mozgu, znate. Mozak je opterećen, neprestano radi, 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 umara se i smara druge, znate. Kod velikih otaca, mistika, znate, riječ koriste samo u krajnjoj nuždi i da bi bližnje poučili. Svo ostalo vrijeme koriste za prebivanje u srcu u takozvanom bezmolviju, u isihiji, molitvenom čutanju. A zašto čute? Jer gledaju. A od gledanog, od viđenog, od sozrcavanog, zanijeme tjelesna usta i riječ tu ne može, braći se da prati. Riječ je tu nikad slabija nikad jadnije, znate. Jer postoji druga riječ, unutrašnja riječ srca, unutrašnji logos kojim čovjek govori i Boga slavi. Ova usna samo pomažu da se otrijeznimo i da onim unutrašnjim pomognemo da se otvore i da progovore. Pa i sam metodumno srdačne molitve počinje od usne molitve, prenosi se i aktivira um, pokreće ga, a preko aktiviranog uma i srce se odledi i onda preko usne idemo na umnu, od umne na umno srdačnu molitvu. I tako se pokreće mehanizam zaustavljen grijehom, nemarom, pokreće se i on više ne može da stane. I neko što ne može da stane u vremenu, nego zamislite, i posle ishoda duša iz tijela, kad se duša odvoji od tijela, radi. Sveti oci kažu da i u času smrti, Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me, iako su usta zamukla, iako se usne, da kažemo, skidoše i ostade samo gola kost, molitva traje, riječ se čuje u duši, koja će se opet sjediniti sa tijelom i onda zajedno sa obnovljenim vaskrslim tijelom ući u carstvo nebesko i tamo slaviti upravo tim unutrašnjim jezikom, unutrašnjim glasom koji će biti povezan sa glasom, odnosno glasovima svih spasenih i svih svetih i svih svetih angela, slaviti jedinog istinitog Boga, trojičnog Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha. E do toga, braći i sestre, daj Bože da dođe, a može doći u crkvi, zahvaljujući vaplućenju Božijem, zahvaljujući tim našim mogućnostima, zahvaljujući obrazu po kome smo stvoreni i koga imamo i koji je maksimalna mogućnost spoznaje. Upravo na taj način, čuvajmo se prelisti, braći i sestre, varovam, postoji jedan jeretik, opasan jeretik, jer on je ovdje, nego ajde možda bolje sad da ne načinimo tu temu, ali bilo je jeretika, bilo je ubica, to su masovne ubice, to su najopasniji ubice, koji su upravo ove žice gledali da otkinu, znate. Čitavu građevinu dostave, sve, samo onako zlo i opako da prekinu taj kabel, odnosno svijest o ogromnim mogućnostima koje kao ljudi imamo u crkvi, Bogom dane, Bogom darovane, zahvaljujući uvijek i obavezno zahvaljujući ovaploćenju Sina Božijeg, Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nam darova mogućnost bogopoznanja, da kroz sebe, braće i sestre, kroz vraćanje svom obrazu, on je u srcu, zato se kaže idi u srcu je carstvo, unutra, u vama, u čistom srcu ćeš Boga vidjeti. To su sve riječi Božje, braći i sestre. Dakle, očistivši srce, Boga ćemo vidjeti. A kojeg Boga? Otca. Znate, sve je radi njega. Sin se ovaplotio da bi čovjek Otca vidio. Tajanstvena je ličnost Očeva, braći i sestre. Na Otca malo pomišljamo, znate, vrlo malo imamo tu molitvu Oče naš. Kad smo pitali Gospoda, kad smo pitali Sina Božijeg, je li, kako da se molimo? Kako je on rekao da se molimo? Koja je prva riječ molitve koju nam je Sin ostavio? Nemojmo da preskačemo to, znate, nemojmo da preskačemo to. Pazite, evo znamo, da ne znamo, ne bi griha imali. A znamo, braći i sestre, to su velike stvari, nemojmo da nas svijet prevari, znate, da nam ostavi neke ćoškove, znate, neke portune, znate, neka tamo zadnja mjesta da se tamo zbijamo. Nemojmo, braći i sestre, da nam to bude životni prostor. Vrlo često jeste, znate, svedemo vjeru, svedemo dušu kojoj nema mjesta u stvorenom, nego hoće da se vrati nestvorenom Bogu. Zabijemo nekakve ćoškove, nekakve rupice i rupetine i tamo da projavimo pobožnost. Stresajući od bilo koga ko misli za sebe da je Bog, od idola. A ne znamo da samo malo stani i ispovijedi mu vjeru, ispovijedi Bogu koga vjeruješ, pa ćeš da vidiš kako pada. Evo i pred Hristinom su padali čitava carstva. Uzeo je, kad su otkinuli jezik, imao žitiju, otkinuli grudi, jezik, ona je uzela sopstveni jezik, znate, takva revnost, ona proročka, znate, kao prorok Ilija, sopstvenim jezikom, i baci ga u lice ovom mučeniku Julijanu, pogodi ga njime u glavu i ovaj oslijepi u tom trenutku. Ovaj drugi u sred mučenja pade mrtav pred mnoštvom naroda, onako, pred svime, skljoka se mrtav. Zašto? Zato što je, to je sile, znate. Vukašin naš iz Klepaca, znate, stoji, znate, on stoji, on je povezan sa ocem, znate, on je pravi pravoslavni hrišćan, znate. On je, on vjeruje u oca i on je sagledao oca i on kaže, samo ti radi svoj posao. A zašto to govori? Zato što je poštovao ono što je Bog uradio za njega. Kakve veze ima? Oprosto ovako malo smjelo govorimo, ne znači da je takva naša vjera, znate, da mi to smjelost imamo, nego govorimo o onome što je potencijalno moguće, što nam je dato, a šta ćemo iskoristiti, kako ćemo vjeru projaviti, svi to ćemo da vidimo. Da će Gospod svakom priliku da provjeri svoju vjeru. Kakve veze ima šta ko radi, znate, kakvi su sve planovi, vidite i sami danas, ovi hoće ovo, ovi hoće, ne znam, plaše nas, oteće nam ovo, uzeće nam ovo, bit će ovako, bit će onako, bit će... Ček, kakve to veze ima? Ako je Gospod uradio, ako je uradio ono što je uradio, a uradio, ako se Gospod oplotio, ako nam je dao mogućnost da se vratimo ocu, da preskočimo sve to, da pođemo u potpuno drugi prostor, u potpuno drugo carstvo, da uđemo gdje nema ništa od ovoga, od ovoga carstva. Kakve veze ima što neko radi u krajnjem, što tamo neko kolje? To je pozadina Vukašinova vjera. Samo ti radi svoj posao. Hristos vaskrse, na to on je u sebi to govorio. Hristos se rodi, Hristos vaskrse, Hristos se vaznese. Duh Sveti siđe, znate. Bog je uradio svoje, znate, desilo se. I kao pravi hrišćan on je stajao na tom podijumu, znate, sa zlatnom medaljom. Slaveći pobjedu, slaveći trijumf, ovo je nešto što je prošlo, zaostalo, znate. Što je to još samo treba, ne znam, da prođe, da posječe, da otkine i to je sve. Ali dušu ne može ubiti, tako je Gospod rekao. Ne plašite se, oni koji tijelo ubijaju, a posle ne mogu ništa učiniti. Dušu ne mogu uzeti. Apostol kaže, onome ko se na takav način sjedini sa Bogom, sa Otcem, ko će ga, kaže, odvojiti od ljubavi Hristove? Od ljubavi Božje, to jest od ljubavi Očeve, koja je u Hristu Isusu projavljena i data. Ko? A mi smo na takvu ljubav, braći se, se pozvani, mi smo na takav odnos pozvani. Mi takav odnos možemo da imamo sa Hristom. Da kažem nešto, svi mi koji dolazimo na svete liturgije, vjerujte mi, to možemo. Gospod to hoće, znate, to hoće svakome da da. Bez izuzetka. A ako hoćeš, pa 100% da ćeš uspjeti. Pa zašto? Pa zato što je sve uradio da bi do toga došao, znate. Ova poučenje je zbog tebe. Možemo to tako da posmatramo. Sve što je Gospod uradio, sve možemo da posmatramo kao da je zbog nas urađeno. I jeste zbog nas. I onda, na kraju, kad pogledamo gdje smo mi zalutali, braći i sestri, koliko smo se mi udaljili, znate. Kako mi, Gospoda, mislimo da ga poštujemo, znate. A mislimo da smo nešto, to nema veze sa poštovanjem. U odnosu na ono što nam je on dao, znate. Na koji način nam je dao. Tako da, iz ove, da kažemo, pozicije onih koji se još premišljaju, znate. Iz onih koji još imaju idole u svojim stanovima, u svojim kućama, u svojim dušama, u svojim umovima, koji imaju idola, idola u svojim srcima. Imajući malj u ruci. Uglavnom smo takvi, imamo malj i stojimo i gledamo sa jedne strane ikonu Hristovu, hram Boži, sveto evanđelje, sa druge strane idole. I naša pozicija je pozicija onih koji još nisu odlučili. Kojeg će Boga, odnosno Boga da priznaju i kojeg maljem da razvale. Neka bi dao Gospod molitvama svetih otaca, svetog Atanasija Velikog i svete velikomučenice Hristine, da iz sebe i srca izbacimo sve lažno i da tamo otvorimo prostor, da nađemo mjesto obraza Božijeg, da ga očistimo i tamo da ga vidimo, tamo da se sretnemo. I njega vidješi ikonu očevu, u njemu da vidimo i samoga Otca. A to viđenje je moguće i do njega će doći i mi se nadamo da hoće, jedino silom i dejstvom Duha Svetoga, Gospoda životvornog, kome sa Ocem i Duhom Svetim neka je slava u vjekove vjekova. Amin.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Idolopoklonstvo, grijeh na smrt, koje je održao u nedjelju 5. avgusta u Podmajinskoj svetinji.